SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang ulat sa Queensland ngayong 30 ng Oktubre. Magaganap sa 25 ng Nobyembre ang susunod na halalan sa Queensland. Yan ang inihiyag ni Queensland Premier na si Anastasia Palaszczuk na ikinagulat ng marami matapos ang ilang araw na spekulasyon. Kahapon makaalas 10:30 ng umaga ay sumadya ito sa Government House para pulungin ang gobernador at punong mahistrado na si Catherine Holmes ukol dito. Agad siyang tumungo sa Dara Bowls Club makaalas 11 ng umaga para harapin ang media at formal na ihayag ang petsa ng halalan. Hinimok nito ang lahat na taga-Queensland para muling suportahan ang kanyang partido. Muli nitong idiniin ang tagumpay ng kanyang gobyerno kabilang na ang 6 karagdagang 122,000 karagdagang trabaho simula ng kanyang termino. Dagdag pa niya na sa huling 4 na taon ay naitala ang pinakamababang bilang ng kawalan ng empleo sa Queensland.
Queensland's best days are ahead of us. On Saturday the 25th of November, Queenslanders will decide who they trust to work for them and our great state. The choice facing Queenslanders is simple. A stable Labor government with a solid record and a clear plan focused on Queensland's future. Or a cobbled together LNP One Nation government that will cut frontline services, sack frontline staff and sell our electricity assets.
Mula sa Government House hanggang sa Dara Bowls Club ay sinundan siya ng mga aktivistang tutol sa proyektong pagmimina ng Adani. Saglit na nagambala ang pag-aanunsyo ng Premier ng isa sa mga aktivista ay nagpahayag ng kanyang pagtutol at umapila sa Premier na huwag bigyan ng $1 billion ang kumpanyang Adani at sa halip ay pondohan ng pamaalaan ang mga proyekto at trabaho para sa renewable energy. Agad na tinugunan ito ng Premier na suportado niya ang pagkakaroon ng renewable energy sa Queensland at aniya ay naglaan ang kanyang pamahalaan ng higit sa $3 billion para makalikha ng trabaho sa industriyang ito. Samantala, halos kasabay ng pag-anunsyo ng Premier ang pakikipagpulong ng leader ng oposisyon na si Tim Nicholls sa media at mga taga-suporta nito upang ipagbigay alam ang detalye ukol sa nalalapit na halalan. Inamin ito na may naging pagkukulang ang kanyang partido sa nakaraan at handa silang punan ang mga ito kung papalarin sa eleksyon. Dagdag pa niya na hindi nararapat na muling mahalal ang partidong Labor dahil walang matibay na dahilang nagtagumpay ito sa kanilang mga pangako. Mariin din itong itinanggi ang mga usap-usapan na nakipagsundo ang kanyang partido sa One Nation ng senador na si Pauline Hanson.
Friends, Queenslanders, Queensland is at the crossroads. Together, we can build a better Queensland, or we can stand still another 3 years under a do-nothing Labor government.
Kausap ang ABC kagabi, naniniwala si Premier Palaszczuk na may intensyon pa rin na makipag-alyansa si Tim Nicholls sa One Nation. Depensa din ng Premier na natataon na ang eleksyon nitong Nobyembre para maituon nila ang kanilang pansin sa paghahanda para sa Commonwealth Games sa susunod na taon. Sa halalang ito ay ilalapat ang compulsory preferential voting kung saan ang bawat botante ay kailangang markahan ng numero ang bawat kahon ayot sa pagkakasunod-sunod ng kagustuhan o pagkiling ng botante sa bawat kandidato. Maaalalang nitong Abril lamang na nakaraang taon ay naipasa ng pamahalang Queensland ang panukala ng compulsory preferential voting, bagay na sa tingin ng ilang eksperto ay magbibigay ng lamang sa Partidong Labor. Nagpasya na ang mataas na hukuman nitong Biyernes ukol sa kaso ng pagkamamamayan ng ilang mga kasalukuyang opisyal, kabilang na ang mga senador mula sa Queensland na sina Malcolm Roberts ng One Nation at ang senador mula sa partidong Greens na si Larissa Waters. Kapwa na diskwalipika sa parlamento ang dalawang senador nang mapatunayang ang mga ito ay may dual citizenship. Ngunit walang sinayang na panahon si Ginoong Roberts at agad na nagpahayag na ito ay tatakbo bilang miyembro ng parlamento sa Ipswich sa darating na halalan sa estado sa katapusan ng Nobyembre. Sa katunayan, nagsimula na ito sa kanyang kampanya sa Ipswich kagabi. Positibo naman ang partido ni Larissa Waters na malaki ang tsansa nila na makapwesto ang kauna-unahang miyembro ng parlamento sa Queensland mula sa partidong Greens. Isa si Amy McMahon sa kumakandidatong MP mula sa partidong Greens na umaasang magtutupad ng isang makasaysayang eleksyon para sa partido nito.
We have such a strong opportunity and we're really looking forward to getting 3 MPs into Parliament and sending a really clear message to the political establishment that enough's enough. We need a new kind of politics that actually connects with everyday Queenslanders and is addressing the issues that people are concerned about.
Sa karagdagang balita, kabilang sa mga masalimuot na kaganapan na nakaraang linggo ay ang raid na isinagawa ng pulisya ng Queensland sa himpilan ng ABC sa Brisbane itong nakaraang Huwebes. Ayon sa ABC, ang Media Entertainment and Arts Alliance o MEAA Queensland na siyang unyon ng mga mamahayag ng kanilang estasyon ay makikiusap sa pulisya ng Queensland upang ihinto ang kanilang pagsisiyasat sa paghahanap ng mga diumanong mga sikretong dokumento na diumano'y nakuha ng mga mamahayag na ABC at ginamit sa kanilang ulat. Nagsagawa ang pulisya ng raid sa tanggapan ng estasyon sa South Bank kasunod ng reklamo ng kalihim ng gabinete ng Queensland na si Layton Craig na ang mga dokumento ay diumano'y maaring nakuha sa hindi wastong paraan at maaaring naging isang paglabag sa panuntunan ng gabinete. Ayon sa ulat ng ABC, nakasaad sa warrant na ang isang tao o ilang tao na hindi pa nakikilala na may katungkulan sa pamahalaan ng Queensland ay di umano'y nagbigay ng impormasyon sa paraang labag sa batas tulad ng pagbibigay ng mga confidential na tala sa pagtatagubili ng gabinete at mga panukalang pagtitipid sa panloob na pamahalaan mula sa Partidong Liberal noong taong 2012. Sa ulat ng mga mamamahayag ng ABC na sina Mark Willacy at Alexandra Blutcher, ibinunyag ng mga ito ang diumanong mga planong malaking pagbabawas ng budget pang kapaligiran noong taong 2012 sa ilalim ng pamumuno ng dating Premier ng Queensland na si Campbell Newman. Sinabi ng direktor ng MEAA Queensland na si Michelle Ray na ang isinagawang raid ng pulisya sa ABC ay isang paghamon sa karapatan ng pamamahayag at dapat lamang itong malaman ng publiko. Ayon sa kanya, kasalukuyan pang nililinaw ng Unyon ang pinagsimulan na reklamo na nag-udyok sa pagsisiyasat ng pulisya. At sa balitang pangkomunidad nitong nakaraang katapusan ng linggo, ay nagbalik ang tinaguriang pinakamalaking street party sa Brisbane. Dumagsa ang libu-libong mga tagahanga ng iba't ibang lokal at banyagang mga musikero sa Fortitude Valley para makisaya at manood ng mga walang humpay na mga pagtatanghal at musika. Ito ang 21st taon ng paghatid ng makulay na kapistahan sa valley na kilalang bilang sentro ng nightlife sa Brisbane. Maliban sa mga musika at parada, sari-saring mga likha mula sa mga tampok na alagad na sining at mga palabas pang teatro ang natunghayan ng mga dumalo. Nariyan din ang iba't ibang uri ng mga pagkain maliban sa mga kilalang mga paboritong kainan sa Chinatown at sa buong distrito. Tampok din ang mga pagtatanghal multikultural, kabilang na ang pinagsanib na bersyon ng flamenco mula sa Espanya, India at mga bansa mula sa gitnang silangan. Nariyan din ang mga sayaw pang Bollywood, capoeira acrobatics at marami pang iba. Sa dami ng klase ng pagtatanghal mula sa iba't ibang kultura, tila ba'y nalibot mo na ang buong mundo sa loob ng 2 araw lamang. Yan ang mga balita dito sa Queensland para sa SBS Filipino, Celeste McIntosh.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.